Ezagutu sarea.
Aizea dabil, non eta ikerlanetik Interestin proiektuaren koordinatzailea da Mireia Olabe, eta berarekin hitz egingo dugu jarraian Interestin proiektua zer den ezagutzeko. Kaixo Mireia.
Kaixo.
Interestin proiektua ja berez izenak arretaman digu. Interestin, nondik dator izena?
Izenburua, bueno, ba izenburua beti izan bida holan pixkate berezia, ez? Ta kasu hontan ba Interestin proiektua innovative testingetik dator, ez? Innovative testing ingleseko bitzonek batu eta bueno, Interestin bienekin jarri gauen izena pixkate diferentia edo beintzat itxurosua geratzeko, ez?
Izena. Jakin mina pizten du.
Bai, hori da helburua.
Azaltzen baldin badugu zer dan, ezakita honditan, baina bueno, agian bai teknikoetan edo esan dezakegu saiakuntza metodo hibrido eta virtual berritzaileak garatuz, energia eolikoaren teknologiaren garapena bizkortu eta turbina eolikoen osagaien bizi zikloa luzatzea dela Interestin proiektu europarraren helburua. Nik hau dana irakurri behar izan dut.
Bai. Bueno, beste modu baten saiatuko naz azaltzen, ez?
Bai.
Azkenian, proiektuen helburua da, gu etorkizunera begira gabitz. Ba, 2030, 2050 urteetako aerosorgailuei begira, ez? Eta orduan, urte horretan, urte gutxitan, tamainak asko handitxu bide, aerosorgailuetan. Ontzen, tamaino maksimumak 12 megabatoko turbina badie, ba, urte gutxitan 20 megabatoko turbinetara helduko gara. Orduan, gure arazoa da, ba, fidagarritasuna aseguratu bihula. Bai nek enseioekin, bai karga estremotarako enseioekin. Uh-huh. Orduan, komponente horrek ensaiatzeko behar dien, gero eta komponente handiagoak direnez, behar dien entseio bankuak oso garestiak dira. Orduan, gure helburua da, etorkizunean, gero eta turbina handiagoaken behar dienez, ba, entseio bankuak berriak ez egin beharra, ez? Ta diru hori eta ez erabili beharra hortan, ez? Orduan, gure helburua zein da? Beraz, helburua da, tamaina handiko entseio bankuak entzea eta zelan. Ba, tamaina txikiko komponenteak asko entzaiatzea. Hau da, bat entzaiatu beharrian handisa, guazen entzaiatzera, tamaina txikiko komponente asko, eta metodologia ezberdinak erabiliz, eta estadistika erabiliz, ba, pieza handiagotan pasatu behar dena predikzio bitartez jakitea. Mm-hmm. Beraz, gure piezaren fidagarritasuna aseguratuko dugu, pieza txikitxoagoak entzaiatuta, eta kostea txikiagoa da, eta denporak, beharrezko denporak desarroiuan, turbina berrixan desarroiuan, ba, askoz be motzauak izango die, hori da helburua.
Hainbat galdera sortzen dira hemen, adibidez, zergatik behar ditugu geroz eta turbina handiagoak?
Bueno, azkenean efizientzia kontua die. Orain ontzen bertan turbinak, ba bueno, guk Euskal Herrian daukun turbina, ba megabatio bat, 2, 3 megabatera arte izan eskero, guk turbina handiagoak edukitzen baitugu, ba adibidez, ba 4 edo 5 megabatokoak, azkenean turbina batek 4 lan egiten du, uh-huh. Ez? Azkenean efizientzia be, ba hortik dator, ez? Eta hori lurrean, baina offshore itsasoan, ba zergaitik ez gero ta turbina handiagoak jarri? Eta azkenean ba bi edo hiru turbinak ileken lana ba batek bakarrik, ez? Azkenean efizientzia asuntua da eta hori da tendentzia. Merkatuan ikusten da tendentzia hori da.
Eta geroz eta importanteagoa dalako eurek ateratzen duten energia, ez? Hau da,
hori
energia
da.
Metodo honetatik ateratzea.
Hori da, deitzen dela capacity factor edo bueno, ba sukartzen zun lortzen duzun energia, ba bere kapasitate globaleti bai, ba gero ta exigenteagoa di, ez? Azkenian energian kostea jisteko ba hori ikusi da tendentzia ero modu bat, ez? Ba, uh-huh. Tamainak handitzea.
Uh-huh. Mireia, hitz egiten dugunean tamainak handitzeaz eta hori, ez? Geroz eta turbina handiagoak izan behar dutela. Nolako tamaina izan dezakete? Hau da, fisikoki bai. Zerbaitekin konparatu beharko bagenu?
Hombre, hor diferentzia handia izaleke, ba lurrean instalatzen dienak, ez? Eta itsasoan, ez? Azkenean handienak itsasokoak dira. Offshoreko turbina eolikoak, ba oso ondisak izaleke, ba azkenean zenbat ba metro mordo bateko altuera okileke, ba 100-200 metro arte helduleke. 100-100 piku metro, 200 metro. Hor, faktore bat, ero balio bat, nahiko importantea da rotorraren diametroa. Hau da, palak bueltakasten dienean, bai, sortzen duten diametroan tamaina, ez? Eta tamaina hundiena, ba, instalatutako turbinan tamaina hundiena, ba, 200 metro inguruko izango da. Orduan, ba, bueno, imagina, 200 metroko, 100 metroko palak bueltaka, eta sortzen duen diametroa 200 metrokoa dala, ez? Eta etorkizunean, ba, turbina bat izango da, torre, Eiffel torrean antzerako altuerakoak seguramente, egongo die.
Horiek gaur egun instalatuta daudenekin, asko handiagoa da?
Gaur egun, karo, gauza bada, tamaino medioa, zein dan, instalatzen den tamaino medioa, eta gero, ba, horre, punta-puntan dauden fabrikantiak, prototipoak dabitze jartzen, ba, gero eta handiagoak, ez? Ba, azkenean, tamaino medio bat itxasuan gaur egun izaten bada 7 megabaitokoa, baina, karo, puntan dauden fabrikanteak dabitze deia 12 megabaitoko prototipoa jartzen. Orduan, hori, azkenean, bi balore bezalan dauz. Media, urtean zehaz jartzen dien tamainoen media, eta beste bada, ba, fabrikante horrek nun dauden etorkizunara begira, eta prototipo horrek nun dauzen, ez?
Oin, prototipo eta hitz egiten ari zarela, aipatu duzu, ez? Eskala txikiagoan lan egiten duzuela, froga horiek egin alizateko. Saiakuntzak izan daitezke metodo hibridoen bitartez, ez? Edota virtualen bitartez.
Bueno, hibrido guk azkenean, gure ideia da, azkenean beti parte experimentalean, ero komponente baten, pieza baten, fiabilitatea aseguratzerako orduan, dauku alde batetik parte experimentala, ez, validazio experimentala, ero ensaio experimentala, karakterizateko materiala, ero austura modu ezberdinak karakterizatzeko, ez. Eta bestalde batetik, ba, modelo numeriko ero virtualak, diela, ba, errez espliketako ordenadore bitartez kalkulatzen dien metodologiak, ez. Eta gure, guk, esaten dugun hibrido horrek, esan nahi dobena da, parte experimentala virtualakin nahazten dugu, zelabait, komponente haundiak ero orain dite, fabrikatu gabeko komponente haundi horren predikzioa egiteko. Mm-hmm. Erabiltzen dugu metodologia probabilistekoak eta, ba, azkenean hibrido itzorri ditzen hau, ez? Kombinazioa parte experimental eta parte numeriko, analitiko, ba, horren inguruko kombinazioa.
Honekin lortu nahi dena da, turbina eoliko berriak sortzea, nolabait, ez?
Bueno, diseño fasean adibidez, ba, prototipora iltzia, ba, beti be, aseguratzeko, bere bizitzan zehar, ba, adibidez, ontzen, turbina baten bizitza estimazioa, ba, 20-25 urtekoa bada, baina badakigu etorkizunean 10-15 urte barru, ba, segurazki eskatuko zaien bizitza denpora, ba, luziago izango dela, ez? Ba, 40 urte arte, imaginatu. Orduan, zuk, azkenean, entzai honen bitartez, aseguratu behar da, 40 urte horreitan, benetan, austurarik ez dela egon behar. Hori da saiatzen gara bitena, ez? Austura horrek diseinoko fasetik ja kontutan hartzen, mm-hmm, eta diseinu horretan aseguratzen.
Normalean zer nolako aberiak izaten dituzte, izatekotan?
Bueno, guk sortzen gabitzen metodologia generiko bada, baina kasu batzutan gabitze aztertzen gure metodologia, ez? Kasu honetan, rodamentuan, pitch pala eta bujean artean dagoen rodamentuan alde batetik eta beste batetik transmisioan, ez? Orduan, ba, bueno, rodamentu batek eukileken austurak, ba, pistan, ez? Azkenean elemento rodanteak, ero bola, rodilloak, pista. Azkenean, enbeste denporan zehar, pistan sortu leken fatigan inguruko gauza gabitz begira, ero parte strukturalean sortzen dien grieta, ba, edozein horlako estiloko edozein austura, ez? Baina metodologiak hortaz aparte edozein komponentetan erabilial izateko metodologia bat sortzea nahi dugu.
Mm-hmm. Era berean, zeintzuk dira erabiltzen diren materialak?
Materialak, bueno, eoliko baten, gure kasuan, bueno, palak ez ezaguna da, ba, material kompuesto dauela, ba, fibra, bidriofibra, epoxiekin, ero material ezberdinekin, ez? Azkenean pala multimateriala da, guztiz. Mm-hmm. Baina elementu metalikoa asko daude, ba, gujea forja bitartez, altzairua, errodamentuan, multiplikadoran be altzairuak, beraz, torrea material ezberdinetakoa izan daiteke, beraz, multimaterialez egindako egindakoa da, ez? Aerosorra dia justo, material ezberdin asko ze asko kombinazio handia dauka.
Mireia, duela, bueno, 2020an, ez, abiatu zen
bai, hori da,
proiektua. Irakurri dugu Lobainan, Lubenen, Belgikan egin zala bilera urte bete atzera eta bertan hasiera emateko proiektuari esleitu zitzaizkiola 4,75 milioi eurotako aurrekontua.
Bai.
Hiru herrialdeen arteko nahasketa da, ez? Proiektu hau.
Hori da.
Eta ordutik daramazuela lanean, hau da, urte eta piko, urte luze.
Urte terdi, bai, hori da.
Zer da, bueno, zenbat geratzen zaizue, hau amaitzeko?
Bueno, amaitzeko, ontsen, gutxi gora bera proiektuan erdialdean gaude, ja tarea gehienak ja zita daude, parte esperimentalean, parte virtualean, ero modeloak desarroiatzen, eta orain faltako zana gutxi gora bera da, esperimentalen validazioa, eta metodologian, behintzat guk azkenian nahi izan du nahi izan da, metodologia desarroiatu, ontsen fase horretan gauz, metodologia desarroiatzen, eta bukaeran, azkenengo urtea, validazioko urtea izango da. Orduan, fase horretan gauz, ez? Azkenengo txampan bestaz, erdi aldean gauz, baina, bueno, ja tarea asko amaitzen, eta tarea askotan transizin hori egiten jat, validazio horret.
Esaten dugunean, hiru herrialden arteko bazkideak edo zaretela,
bai.
Zer esan nahi du? Hiru enpresa ezberdinetan lanean ari zaretela, honetan?
Ez, kasu honetan, proiektu europearrak, bueno, hiru estatu ezberdinen arteko, hiru estatu egon behar esaten die, olako proiektuetan, eta gure kasuan, gauz, 8 partner, 8 konpainia ezberdin gara, Espainiatik, bueno, Euskal Herritik, gauz, hiru bazkide, bueno, hiru konpainia ezberdin, Belgikatik hiru eta Finlandiatik bi. Orduan azkenean estatu bakoitzetik ba bazkide bat baino gehiagoaz eta kasu honetan ba 8 batu gara helburu berdinekin eta ba bakoitza kasu estudio edo estudioko kasu ezberdinak aztertzen, baina bueno, azkenean 8 enpresa ezberdinen kolaborazioetik dator. Unibertsitateak, zentro teknologikoak eta enpresa ba, bueno, komponenteak fabrikatzen dituzten enpresak.
Eta orain arte, urte terdi honetan, zer esango zenuke, galdetu behar nizun lortu dala, baina gian ez da zuzenena galdetzea lortu dala, ez? Baizik eta igual hasi eran nondik abiatu zineten da orain bertan non zaudeten, ez? Evoluzio hori zelakoa izaten ari da?
Bai, bueno, azkenean hemen proiektu europearrak, eredozen proiektu, helburu ezberdin izaten dago, hasieran esan duten bezalan, etorkizuneko metodologia baten begira gabitz, ez? Azkenean hemen TRL bezalan definitzen die proiektu ezberdinak, ez? Norarte heldu bigara. Kasu honetan guz gara heldu bigarria metodologia bat, salmentako metodologia bat edukitzera, ez? Baizik eta guk hemen nahi izan dana da metodologia hau ikustea ea erabilgarria den ala ez. Mm-hmm. Ea desarri honen ostean, bai, metodologia honek badauka bere zentzua eta erabili alda etorkizunean, ez? Orduan proba de concepto esaten da neolako guk gabitzena sortzen, ez? Helburu hori da. Funtzionatzen du, ez du funtzionatzen eta norarte gero hemendik aurrera beste etapa bazabaldulek, ez? Honek ez daukeko amaiera bat.
Bai.
Hiru urte honetan ikusiko duna da ea erabilgarria den ala ez, ta segurugaz erabilgarria izango dela.
Momentuz horretan zaudete eta momentuz emaitza baikorrak dira.
Hori da. Bai.
Aurrera
tendentzia bai, barkatu tendentzia bat da bai, azkenian koste handiak dire, entzeiu banko horreina koste oso handiak dira eta hori ekiditzeko ba bide bakarra ikusten du hau.
Arnaz luzeko bidea da, ez? Hau da, ez da egunero laborategira joan eta joan gauzak ikusten baizik eta beti ikusi behar dela ikuspegi luze batekin, ez?
Hori da.
Zenbat hori Bai, bota.
Ez, guk azkenean hilabete ezberdinetan ito ezberdinak bete bidie eta ito bakoitza, ba bueno, ba helburu bada, helburu txiki bat, azkenengo helburura heldu arte.
Mireia, guk bueno, ja denboraldia amaitzen ari gara ta egia da, egia esan saiatu gara denboraldi osoan zehar gurekin hitz egiten egon zaretenean, batez ere emakumezko profesionalak zaretenean, zer ikasi duzuen galdetzea, batez ere ba jende gaztea motibatzeko bokazioetara bideratu alizateko baita ere. Ordan zuri ere galdetuko dizut, Mireia, zuk zer ikasi duzu gaur egun egiten duzun lan hau egin alizateko?
Ikasi unibertsitatean zen duzu.
Bai.
Bai, ni ingeniero industrialanaz eta gero doktoretza egin nauen bai.
Zertan egin zenuen?
Doktoretza bai, mekanikako materialen gaietan. Orduan, bueno, ba, beti mekanika, fiagarritasun estrukturala, ba, tema horretan mugitzen naiz, ez?
Beraz, zure lana gustatzen zaien gazteei badakite zer egin behar duten. Ingenieritza ta, bueno, doktoretza agian, nor dakien.
Bai, ea, bai, a ber, neska gisa animetan dien eta biharra dauta. Ze esti ikusten asko gisa da ondiokan be tendentzia dala, ba, gero eta ba, mutilen mundu ematen dau eta bueno, aia aldatzen duen tendentzia hori.
Hori ba, hortxutziko dugu, eskerrik asko Mireia Olabe ikerlanekik,
vale, ba.
Interesin proiektua mai gainean jartzeagatik.
Eskerrik asko zuei.